Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година, 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, так як завжди, 11.20 – це час для нашої ранкової катехези, і разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія зараз знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія, і найближчі 40 хвилин під час нашої катехези буду разом з вами. Нагадую вам, що сьогодні вранці ця катехеза виходить у прямому ефірі, і це означає, що також і ви маєте цю можливість за телефонувати до нас, прокоментувати те, що ви чуєте, можливо, доповнити, а можливо, також поставити питання. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-5645 і 577-5646. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а наразі тема сьогоднішньої катехези, про що будемо сьогодні говорити. Отже, цей рік, який переживаємо зараз, цей рік сторіччя об'явлень Матері Божої Фатимської у Португалії. І, власне, також знаємо, що найближчої суботи Святіший Отець Папа Франциск очолить богослужіння, очолить святу літургію, власне, у Фатімі, у Португалії. Папа Франциск вже готується до цієї подорожі. Ну і, власне, це найбільша подія цього року в такому літургійному сенсі серед усіх тих споменів, які ми маємо в цьому році. Отже, дорогі друзі, думаю також, що було би доречно сьогодні ще раз разом з вами поговорити про Марію з Фатіми, про ті об'явлення, про те, чому церква настільки велику увагу приділяє саме фатимським об'явленням. Ну і тим більше пам'ятаємо, що наші єпископи в Україні також оголосили 2017 рік ювілейним роком фатимських об'явлень. Отже, дорогі друзі, будемо говорити про Марію, будемо говорити про ці об'явлення. Ну і, до речі, ще одна така важлива річ, яка відбудеться зараз найближчою суботою у Португалії. Святіший Отець має намір канонізувати, а це означає оголосити святими двох дітей, які були присутні під час об'явлень Пресвятої Богородиці у Португалії у 1917 році. Власне, це є Франциск і Жасінта. Отже, двоє цих дітей вже декілька років тому були оголошені блаженними. Перший такий ступінь до святості, до канонізації. Ну і, власне, зараз 13 травня у суботу будуть оголошені святими. Отже, можемо також молитися до них і віримо, що вони заступають за нас на небі. Отже, власне, це також ще одна подія, на яку ми чекаємо. Ну, а тепер безпосередньо щодо об'явлень Пресвятої Богородиці у Фатімі у 1917 році. Думаю, що наші слухачі, які належать до католицьких церков, тобто римо-католиків, греко-католики, чудово знають і неодноразово вже чули і на хвилях Радіо Марія, і від своїх священників в парафіях про ці об'явлення. Натомість знаю, що наші інші слухачі, які належать до інших церков або загалом не належать до жодної церкви, не завжди добре орієнтуються, ну, от, власне, про що йде мова, коли ми говоримо про Фатіму. Отже, дорогі друзі, Фатіма – це є маленьке, дуже маленьке містечко у Португалії, яке, ну, власне, до початку ХХ століття було зовсім невідомим. Але зараз через 100 років стало одним з найбільш відомих загалом сантуарів Пресвятої Богородиці одним з найбільших місць паломництва загалом у католицькому світі. І, власне, це сталося через те, що у 17-му році, 20-те століття, там відбулися об'явлення Пресвятої Богородиці. Вони відбувалися протягом 6 місяців і, власне, розпочалися у травні 17-го року, розпочалися 13 травня і потім кожного місяця, протягом цих 6 місяців, кожного 13 числа до жовтня 17-го року Пресвята Богородиця об'являлася дітям. Власне, мова йде насамперед про трьох дітей, двох з них я вже назвав, це Францишек і Жасінта, які будуть оголошені святими, ну, які, власне, протягом року, двох після цих об'явлень, вони відійшли до вічності, відійшли до неба, натомість третя і дівчина, яка також там була присутня у Фатімі, бачила Богородицю, прожила навіть до 2005 року і померла у віці 92 роки. Тобто можемо сказати, що ну, практично вона є нашою сучасницею. Пізніше, після цих об'явлень, вона вступила до монастиря, була монахинею, писала свої спогади. Ну і, до речі, зараз на Радіо Марія ми також робимо аудіокнижку, записуємо в такому аудіоваріанті спогади сестри Люсії. Власне, її звали Люсія, перепрошую, що не назвав її ім'я. Ну і, власне, насамперед про ці об'явлення у Фатімі ми знаємо через її спогади, через її листи. Ну от, власне, що сталося там у Фатімі? По-перше, треба сказати, що насправді, я сказав про ці 6 об'явлень Пресвятої Богородиці, це найбільш відомі, і практично ми їх знаємо повністю, вони опубліковані, також можемо прочитати багато коментарів щодо них почути, але насправді об'явлень було трошки більше, тому що ну, практично ці об'явлення для дітей розпочалися навіть не в 17-му році, а розпочалися ще починаючи з 1915 року. Отже, в 15-му році ці діти ну, побачили таку хмаринку в той час, коли вони випасали вівці, ну, а, власне, теж треба сказати, що ці троє дітей походили ну, з дуже таких простих, бідних селянських родин, і батьки просили своїх дітей, щоб вони займалися по домашнім господарством, ну, власне, випасали вівці. Ну, і, власне, під час цієї праці, цієї допомоги діти і побачили і Богородицю і так далі. Отже, на початку в 15-му році вони побачили ну, таку хмаринку, яка мала обриси людини. Вже тоді було зрозуміло, що щось відбувається надзвичайного. А далі вже в 16-му році ці діти також мали 3 об'явлення ангела. Це був ангел, як він сам представився, ангел Португалії, який навчив їх молитви. Ну і, власне, це була підготовка до найголовнішого, до цієї зустрічі з Богородицею, з Дівою Марією Фатімською. Ну, а далі, вже після того, як 17-й рік сплинув, Люсія, от, власне, ця старша дівчинка, вона мала також і далі об'явлення. У 21-му році, у 25-му, 26-му, 29-му, і останнє об'явлення було у 1944 році. Це були приватні об'явлення, про які також сестра Люсія потім писала. Але, звичайно, ну, таким центром є ці 6 об'явлень Богородиці у 17-му році. І, дорогі друзі, ну, от, власне, що нам відомо про це? По-перше, і також чому церква звертає таку величезну увагу на ці об'явлення, що навіть Святіший Отець зараз прямує до Фатіми, і, до речі, всі папи останніх часів, і Папа Франциський, Папа Бенедикт і святий Папа Йоанн Павло ІІ навіть неодноразово подорожували до Фатіми. Чому ці об'явлення настільки є важливими? Давайте про це декілька слів скажу після телефонного дзвіночку. Слава Ісусу Христу, прошу вас. Алло? Так, слухаю вас.
Алло?
Так, ви в ефірі.
Пані Руслан Петрівна, вітаю вас, отче.
Прошу.
Довгенько вас не було, заскучали вже за вашими повчаннями, за вашим голосом. Отже, багато хто з людей питається, роз'ясніть, будь ласка, каплиця, костюм, катедра і санктуарій. Дякую.
Добре, пані Розалія, давайте, ну, буквально одне слово скажу, ну, тому що зараз, ну, зовсім не по темі сьогоднішньої програми і не хотів би відволікатися. А щодо слова «сантуарій», бо сьогодні вже під час катехези використовував це слово, це є центр вшанування або святого, або Пресвятої Богородиці, і такі центри, ну, які не є, власне, парафією в стислому значенні цього слова, тому що сантуарій приймає всіх, всіх паломників, які прямують. Зазвичай це велика церква, яка має також, ну, свій особливий культ, особливі молитви, ну, так, як, наприклад, в Фатімі. Власне, там, на цьому місці, це сантуарій, місце вшанування саме Пресвятої Богородиці Діви Марії із Фатіми. І там цей сантуарій приймає тисячі, якщо не мільйони паломників кожного року. Отже, це не є вже місце для служби, ну, для певної території, для певного району, а це практично всесвітній центр. Так, як, так само, як в Україні, ми маємо в Бердичеві наш національний сантуарій, Матері Божої Бердичівської, тобто національний для цілого нашого українського народу. І давайте ще дзвіночок, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Аж серце мені затримці було, хоперше, це отець Ярослав.
Вітаю вас, отець, вітаю. І отець, знаю, буквально місяць тому повернувся із Фатіми. Прошу, отець.
Так, і тому серце затримці було, коли почув, що розповідаєте про Матінку Божу в Фатімі. Дійсно, те, що вражає в Фатімі, це простота. Простота цих пастушків, яких я покохав, коли побачив і Азустрель, тобто місце, де вони родилися, де проживали їхні родини. Бо це був брат і сестричка Франческо і Жасинта, а також ця двоюрідна сестра, тобто Лусія. Але також простота появи Богоматері, яка з'явилася дуже, дуже так зрозуміло для дітей, яка до неї говорила: «Не бійтеся». А потім вона вирішила через цих простих діточок передати цілому світові власне те, що Господь хоче з милосердя зняти всім світом. Отже, дуже-дуже вдячний, що ви про це розповідаєте. А я можу тільки засвідчити, що коли ми приїхали в Фатіму з Житомира, як теж представники цих паломників з України, ми молилися за мир в Україні. Матінка Божа декілька разів просила: «Діточки, діточки, моліться за мир і за цих бідних грішників». Отже, теж дуже-дуже дякую. Нехай Господь благословить.
Дякую, дякую вам, отець, за ваш дзвіночок. Отже, дорогі друзі, теж отець Ярослав, який щойно телефонував, ну, нещодавно повернувся з паломництва до Фатіми, і теж, ну, так відчувається, що отець наповнений цим духом. Ну, а єдине, що можу доповнити, от, власне, ці троє пастушків, і двоє з яких зараз будуть канонізовані. Насправді, це і діти, і папа Іоанн Павло ІІ, коли перебував у Фатімі, от, власне, він свою проповідь, здається, це був 2000 рік, власне, він розпочав з того, що говорив про простоту цих дітей, про те, що, ну, власне, їхня віра була дуже простою, але дуже глибокою і навіть, можна сказати, такою містичною. От навіть маю перед собою зараз слова Франциска, цього хлопчика, як він описував час, коли він переживав ці об'явлення Богородиці. От буквально цитую: «Ми горіли у цьому світлі, а, власне, бачили Богородицю, яка випромінювала цим світлом. Ми горіли в цьому світлі, який є Бог, і не згорали». Який є Бог? Цього неможливо сказати. От, власне, цей Франциск говорив про світло, так як це неодноразово зазначали, ну, такі великі містики церкви, про те, що Бог насправді є світлом, в якому немає жодної темряви. Діти бачили це світло. І, до речі, цей Франциск, він, ну, як би так можна сказати, бачив, ну, Бога, який дуже сумує. Його батько потім згадував, що одного разу він почув, як його син Франциск, він плаче. І він підійшов до нього і запитав: «Синку, чому ти плачеш?» І Франциск так сказав: «Я думав про Ісуса». про те, як він сумує через наші гріхи. І почав, і тому почав плакати. І от, власне, ці діти, вони, ну, настільки були просякнуті цим світлом, цією любов'ю до Бога, цими словами Пресвятої Богородиці. І вони зрозуміли найголовніше послання. Чому Богородиця об'явилася? Тому що світ потребував навернення. І от, власне, ці діти, маючи 9, 10, 11 років, вони почали в такому маленькому віці робити жертви за грішників, робили величезні пости, відмовлялися від їжі, навіть робили собі такі волосяниці, тобто спеціальний одяг, який, ну, практично був зроблений з кропиви, і носили на собі. Це давало їм, ну, такий біль, але вони жертвували його за навернення грішників. Отже, власне, продовжую катехезу, і чому церква так приділяє настільки велику увагу? Ну, по-перше, можемо згадати слова папи Бенедикта, який сказав, що якщо хто думає, що послання Фатіми і місія Фатіми вже завершилася, то він помиляється. Отже, послання Фатіми, те, що казала Богородиця там, воно практично дало світло нам на ціле 20 століття. Хоча тепер, як церква вважає, власне, це почули від кардинала Анджело Содано, колишнього держсекретаря Ватикану, практично можемо вважати, що в якомусь сенсі ці об'явлення відносяться до минулого. Хоча теж, ну, можемо бачати і певні такі риси, як сьогодні відбуваються і реалізуються ці пророцтва у Фатімі. Отже, Богородиця просила на початку ХХ століття про навернення. Про навернення цілого світу, про навернення кожної людини. Просила про особливу молитву за мир, особливо про молитву вербиці або молитву Розарію. І ми можемо бачити, що ХХ століття – це століття комунізму, століття війни проти церкви, століття двох світових воєн, першої і другої, століття безконечної череди локальних воєн. І в цей момент Богородиця приходить до цих дітей, які не знали всієї цієї геополітики, політики, всіх цих міжнародних стосунків, але діти почули найголовніше. Богородиця запрошує до покаяння. І це слово, власне, воно триває до сьогоднішнього дня. Власне, ми в Україні теж потребуємо молитися за мир. Отже, що відбувається у Фатімі? 13 травня 1917 року. Перше об'явлення Богородиці. Давайте, дорогі друзі, просто прочитаю вам ці спогади сестри Люсії, як вона потім це описувала. Тому що, ну, це буде, ну, практично голос свідка. Ось як вона говорить. 13 травня 1917 року ми із Франциском і Жасінтою на вершині схилу Кова да Ір'я, а власне це є місцевість біля Фатіми, будуючи мури довкола густих кущів, раптом ми побачили світло, схоже на блискавку. «Краще підемо додому», – сказала я своїм маленьким супутником. «Починає блискати, може бути гроза». «Гаразд», – погодилися мої друзі. І ми почали гнати свою отару по схилу гори. Коли ми були вже практично на середині дороги, то побачили раптом ще одну блискавку поблизу великого дуба. А за кілька кроків перед нашими очима постала над ним жінка, одягнута в біле брання, яке сяїло, немов би сонце, але вона сяїла яскравіше від сонячного проміння, яке відображується крізь кришталеву чашу з водою. Вражені цим видінням, ми зупинилися. Ми були близько від неї, що потрапили у світло, яке оточувало незнайомку, або яке вона сама випромінювала. Відстань між нами була близько 1.5 метра. Жінка звернулася до нас із словами: «Не бійтеся, я не зроблю вам зла». «Звідки ви прийшли?» – запитала я незнайомку. «Я прийшла із неба». «Чого ви бажаєте від мене?» «Я прийшла просити вас приходити сюди протягом 6 наступних місяців, кожного 13-го числа, в один і той самий час. Потім я розповім, хто я і чого хочу. Я повернуся сюди ще раз». «7. Я також піду до неба?» – запитала Лусія. «Так. І Жасінта?» «Так. І Франциск?» «Так. Але він повинен буде багато разів відмовляти вербицю». Пригадую, я запитала ще про долю двох інших дівчат, котрі незадовго до цього померли. Вони були моїми подругами і вчилися у моїх сестер ткати. Чи Марія зможе бути у небі? Так. Гадаю, їй було тоді, цій дівчинці, за яку вона питала, близько 16 років. А Амелія? Вона залишиться у чистилищі до кінця світу. І далі жінка запитала, чи хочете пожертвувати себе Богові, аби переносити усі страждання, які Він вам пошле заради відшкодування гріхів, які ображають Його, і заради навернення грішників? Так, хочемо. Тоді ви повинні будете багато страждати, але Божа благодать буде вашою силою. Вимовляючи останні слова, вона розкрила свої долоні, з яких вилилося проміння дуже яскравого світла. Це світло проникло до наших грудей, до найпотаємніших куточків душі. У цей час ми бачили себе у Богові, котрий був цим світлом, виразніше, ніж у найкращому дзеркалі. Охоплені внутрішнім спонуканням, ми впали навколішки і з великою щирістю повторювали: «Пресвята Трійця, благаю Тебе, Боже мій, люблю Тебе у пресвятих дарах». За хвилину Пресвята Діва Марія додала: «Моліться щоденно на вербиці, щоб міг запанувати мир на землі і прийшов кінець війни». Після того вона почала повільно підніматися у напрямку сходу, доки не зникло в безкінечності простору. Світло, яке оточувало її, здавалося, прокладало їй шлях до небес. Потім ми не раз говорили про те, що бачили небо, яке відкрилося нам. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це перше об'явлення Богородиці 13 травня 1917 року. У Фатімі, у Португалії, власне, зараз відзначаємо соту річницю. Далі було ще 5 інших об'явлень. Але, загалом, дорогі друзі, ну, так, враховуючи час нашої катехези, більше хотів би зупинитися на третьому об'явленні. Це було липень 17-го року, тому що, ну, власне, це об'явлення хіба одне з найбільш відомих, тому що це також пов'язано із таємницями, які Пресвята Богородиця об'явила дітям. І дуже цікаво, що було 3 таємниці, а перші 2 з них, ну, майже одразу були об'явлені через декілька років після цього, але натомість третя таємниця, вона була відома лише папам римським, і папа і Павло VI, і папа Йоанн 23, вони не публікували, не оголошували, власне, для публічного вжитку, обговорення, коментарів цю третю таємницю. І тільки папа Йоанн Павло ІІ, власне, він у 2000 році, а це був рік ювілею, він наказав, щоб ця третя таємниця була опублікована. І цілий світ, ну, насправді, чекав на цю третю таємницю, що ж врешті там було написано, тому що церкві було відомо, що є 3 таємниці, але третя таємниця трималася, ну, вибачте, у таємниці, і багато різних спекуляцій. Врешті, коли церква опублікувала, навіть конгрегація віри, а зокрема майбутній папа Йоанн Павло, папа Бенедикт, дав, ну, свій коментар такий офіційний щодо третьої таємниці. Отже, дорогі друзі, давайте послухаємо зараз, що Богородиця об'явила дітям у цих 3 таємницях. Але пам'ятаємо, от пам'ятаємо, і навіть папа Бенедикт, тоді ще Йосип Ратцингер, він, коментуючи ці таємниці, він казав так, що, ну, власне, це є приватне об'явлення. Це не є загальне об'явлення, яке ми бачимо у Слові Божому. Це є лише доповнення до нашої віри. Це те, що, ну, може бути інструментом, щоб нам поглиблювати і розвивати нашу віру. Отже, щодо першої таємниці. Це була таємниця видіння пекла. Діти Лусія, Жасінта і Франциск, вони побачили, і Богородиця дала їм побачити пекло. Зараз давайте процитую, а потім, ну, трошки невеличкий коментар. Ну, чому Богородиця показала їм це пекло? Що Богородиця мала на увазі, щоб дітям показати, ну, такі, ну, насправді страшні речі? Така певна, дорогі друзі, також пересторога для нас. час. Отже, цитую. «Сказавши ці слова, Богородиця відкрила долоні, і з них вийшло яскраве світло. Здавалось, проміння проникає глибоко в землю, і ми побачили океан вогню, і у цьому вогні були язики полум'я з людськими обрисами. Вони плавали в пожежі, полум'я огортало їх, і виходило з них разом із хмарами диму, падаючи на всі боки, подібно до падіння іскор під час великих пожеж, серед пронизливих криків і стогонів болю і розпачу, що жахали і змушували тремтіти від страху. Демони розрізнялися жахливими, огидними формами страшних і невідомих звірів, які були немов розпечене вугілля». Отже, це перша таємниця, це було видіння пекла. Ну, от, власне, чому Богородиця дітям Марії, дітям з Фатіми показала це пекло? Знаєте, дивимося на плоди. Коли діти побачили це пекло, вони не стільки злякалися, а стільки почали переживати за цих бідних грішників, які мають у цьому пеклі таке величезне страждання. І також почали переживати, ну, наскільки величезна небезпека є для тих, які відкидають Бога. А, дорогі друзі, ну, власне, 20-те століття, в якому це все відбувається. Це століття, коли комуністична Росія почала розповсюджувати, ну, своє, скажімо, безбожне, злочинне, атеїстичне вчення. Коли, починаючи з 17-го року, більшовики прийшли до влади у Росії, власне, вони почали переслідувати церкву. Священники, єпископи висилалися до Сибиру, розстрілювалися, руйнувалися церкви, відбувалися паради безбожників. І, власне, все це було тим, що знищувала віру у народі. І це відбувалося не тільки в Росії, це відбувалося також в інших країнах. І також у тій самій Португалії. Також на той час були дуже сильні такі антицерковні рухи. Навіть цих дітей, ну, знаємо з історії, що їх допитували, що навіть мер цього міста ув'язнив їх на один день для того, щоб вони не мали можливості бачити Богородицю і потім переповідати іншим. Отже, пекло – це наслідок безбожності. І Богородиця хотіла попередити світ, що коли немає Бога, то починається пекло. І врешті в 20 столітті ми побачили це пекло, побачили його в Гулазі, побачили в Освенцимі, побачили у знищенні гідності людини, побачили це страждання. І, власне, людина, яка відмовляється і свідомо воює проти Бога, вона має це таке майбутнє. І що? І діти, які побачили це видіння, почали поститися, молитися, почали приносити жертви за цих грішників, щоб врятувати. І, власне, з цього бачимо, що ці жертви, які ми приносимо за грішників, за їхнє навернення, а, власне, це слово ключове також для Фатіми, навернення, власне, вони є надзвичайно важливі. Отже, це видіння, за словами Люсії, тривало лише міць, і діти, ну, насправді злякалися. Насправді злякалися, але Богородиця пообіцяла їм, що забере їх до неба. Друга таємниця. Друга таємниця, ну, власне, про вшанування непорочного серця Марії і, врешті, про Росію. Дорогі друзі, також ми в Україні маємо бути тут дуже уважними, тому що йдеться про Росію, через яку теж Україна так багато страждає зараз. Отже, цитую другу таємницю, так як описує сестра Люсія. «Ви бачили пекло, – говорить Богородиця. Куди йдуть душі бідних грішників? Щоб їх спасти, Бог хоче встановити в світі побожність до мого непорочного серця. Отже, слухаємо ще раз. Бог хоче спасти їх, і для цього хоче встановити в світі побожність, вшанування мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Війна закінчиться». Перша світова. «Але якщо не перестануть ображати Бога, то в царюванні Пія XI почнеться друга війна, набагато гірша, власне, просто про Другу світову війну. Коли побачите ніч, освітлену невідомим сяйвом, то знайдете, що це великий знак, даний Богом, який буде карати світ за його злочини, війною, голодом, переслідуванням церкви і Святого Отця. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про посвячення Росії моєму непорочному серцю і надолужене святе причастя у перші суботи кожного місяця. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир, якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни і переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено. Наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Святіший отець посвятить мені Росію, що навернеться, і на деякий час світові буде подарований мир. У Португалії завжди зберігатиметься догма віри. Отже, це є друга таємниця. Таємниця про вшанування непорочного серця Марії. Отже, що робить Марія? Ще в травні 17-го року вона передвіщає, що з Росії почнеться такий безбожний атеїзм, почнеться війна проти світу. І вона вже в травні, навіть ще до того, як більшовики прийшли до влади, коли ще в Росії був лише тимчасовий уряд, власне, вона просить посвятити Росію її непорочному серцю. Дорогі друзі, що це означає? Означає те, що, по-перше, Богородиця піклується про цей світ. Навіть якщо ми візьмемо, загалом всі ці останні об'явлення Богородиці 19-го, 20-го століття, то бачимо, що Богородиця завжди приходить, щоб попереджати про ці небезпеки, які чекають перед людством. А найбільша небезпека, звичайно, це свідоме відкинення Бога. І Богородиця говорить про посвячення Росії її непорочному серцю. Папа, майбутній папа Ратцингер, коли коментував ці таємниці, він говорить, що означає це посвячення Росії серцю Марії. Власне, він говорить, що маємо це розуміти у біблійному сенсі. Адже в Біблії серце – це є втілення усіх духовних сил людини, її волі, її емоцій, її бажань, її, власне, сутності цієї людини. І серце Марії, що це є за серце Марії? Серце, в якому вона зберігала всі слова, всі події, які вона чула, свою віру в Ісуса Христа. Серце Марії – це є серце, яке погодилося з Божою волею, коли казала своє фіат, нехай буде воля твоя в день благовіщення. Отже, серце Марії – це втілення усіх чеснот Марії, тобто представниці цілого людства. І посвячення Росії з непорочному серцю Марії – це є поєднати волю церкви, волю цілого людства з Божою волею, жити цим Божим Словом. Отже, увійти у сенс нашого покликання, у сенс нашої місії на землі і бути в повній покорі, в повній єдності з Божою волею. І, власне, що далі зробила церква? Церква прислухалася до цих слів. І, теж можу сказати, що, напевно, церква теж мала певні такі сумніви, чи насправді це є дійсне об'явлення у Фатімі чи ні, і папи прислуховувалися, але останнє посвячення Росії серцю Марії, її непорочному серцю, зробив тільки папа Йоанн Павло ІІ. Сталося це після того, як на нього був скоєний замах. А до речі, думаю, більшості наших слухачів знаємо, що у 1981 році, власне, у день 13 травня, Фатимських об'явлень, один із терористів, турок Алі Агджа, на площі Святого Петра, він стріляв у папу, і папа був дуже поранений. І пізніше папа так сказав, що материнська рука Марії відвела цю кулю і допомогла, щоб папа не помер. Отже, ця куля зараз зберігається у Фатімі, в короні цієї статуї Пресвятої Богородиці. Отже, бачимо такі співпадіння, які насправді зовсім не є співпадіннями. Отже, і також можу нагадати, що наші єпископи України, власне, в 2014 році, після того, як почалася війна між Україною та Росією в Харкові, в місті, яке ну, практично на кордоні з Росією, теж відновили цей акт посвячення непорочному серцю Марії. Ну і давайте, залишається мені трошки часу, третя таємниця, щодо якої було так багато спекуляцій, але послухайте цю таємницю, що сказала Богородиця. Ця таємниця нам відома з 2000 року. Ну, власне, це таке повне пророцтво про те, що буде відбуватися в 20 столітті. Отже, сестра Люсія пише, після двох частин, які я вже представила, ми побачили з лівого боку нашої пані трохи вище ангела, котрий тримав у лівій руці вогняний меч, що іскрився в полум'ї. Здавалося, що воно, це світло, підпалить світ. Щоправда, це полум'я гасло, як тільки стикалося зі світлом, скерованим на нього правою рукою нашої пані. Ангел, показуючи правою рукою на землю, дужим голосом промовив «Покаяння, покаяння, покаяння». Цієї миті ми побачили в неосяжному світлі, яким є Бог. Щось подібне до того, коли бачиш себе у дзеркалі. Єпископа у білому вбранні. Складалося враження, що це Святіший Отець. Багато єпископів, священників, ченців, черниць піднімалися на вершину гори, де стояв великий хрест із неотесаних балок, які були з коркового, покритого корою дерева. Святіший Отець, перш ніж дістатися туди, минув велике місто, що було наполовину зруйнованим. Він ішов невпевненим кроком, змученим болем і стражданням, і молився за душі померлих людей, котрі лежали на його дорозі. Дійшовши до вершини гори, Святіший Отець став навколішки біля підніжжя Христа. Тут його убили солдати, влучивши в нього кілька разів із вогнепальної зброї і луків. За ним у такий самий спосіб, один за одним, загинули інші єпископи, священники, ченці і черниці та багато світських людей, чоловіків і жінок, які належали до різних верств і займали різне становище у суспільстві. По обидва боки Христа стояли ангели, кожен з яких тримав у руці кришталевий келіх, до якого вони збирали кров мучеників і нею окроплювали тих, хто наближався до Бога. Отже, дорогі друзі, це є третя таємниця Фатіми. Йосип Ратцингер, коментуючи цю таємницю, говорить, що найголовнішим центром усього є слова ангела – покаяння, 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 сказані тричі. Отже, це видіння показує нам ціле 20 століття, ціле страждання церкви. Цей Святіший Отець, який іде, молиться, піднімається на вершину гори до Христа. Власне, це, так як говорить майбутній папа, це образ усіх пап 20-го століття, які переживали переслідування церкви, вбивства своїх єпископів, своїх священників, вбивства, знущання над багатьма вірними, ненависть до церкви і переживали це в великому стражданні, бачачи цих загиблих, цих переслідуваних, цих поранених. Але врешті, це є слово про наше покаяння. Тому, власне, напевно, церква і сьогодні так само звертає увагу на це об'явлення у Фатімі, що це об'явлення Богородиця запрошує нас до покаяння за наші гріхи. Бо кожного разу, коли ми відмовляємося від Бога, занедбуємо наші молитви, занедбуємо нашу сповідь, власне, ми входимо у це полум'я, яке є здатне нас знищити. Тільки покаяння, тільки наша молитва. Власне, це те, що буде потім впроваджувати це Боже світло на нашу землю. Бачимо в цьому видінні, як світло від Марії захищало і огортало цілу землю. Отже, Пресвята Богородиця у Фатимі, вона чуває і молиться над нами. І врешті пам'ятаємо ці слова. Врешті, наприкінці, моє непорочне серце затріумфує. Отже, дорогі друзі, ну, бачу, що мені немає часу вже продовжувати катехезу, але тішуся з того, що мав можливість зараз під час катехези прочитати для вас ще раз усі ці три таємниці у Фатимі.